Vždycky, když se dějí nějaké těžké věci v životě člověka nebo v životě lidstva vůbec, tak snažíme se porozumět tomu, proč a jak se věci dějí. A zejména, když dojde do krajnosti, pak se opravdu ptáme a někdy už za těmi otázkami může být obava o vlastní život, tedy strach, nejistota, jaký bude život dál. Není vždy jednoduché odlišit pravdu od nepravdy, nějaké pomílené informace od skutečně relevantních informací. A právě o tom bych ráda dnes, abychom společně mluvili. Petře, jak ty vnímáš tuto dobu, nebo chtěla jsem se zeptat, v čem tkví její nebezpečí?
Mluvila jsi o strachu, o vlastní život, o strachu z budoucnosti. Myslím si, že k těm všem strachům, se kterými zápasíme, patří ještě jeden, který je nesmírně důležitý a my si ho málo kdy uvědomíme. Totiž strach o naše zařazení do společnosti, mezi ostatní lidi. Obava, že ztratíme respekt druhých, že nás budou považovat za méně cenné, za neschopné, za nedostatečné. Pro mě je velmi ilustrativní ta situace z Evangelia, kdy Pán Ježíš mluví s farizeji, kteří velice lpěli na hodnotě písma. Oni to byli velmi zbožní lidé a po návratu z babylonského zajetí se dostali do situace, kdy měli za to, že všechno potřebné je zapsané v písmu, že není třeba se nic jiného učit, není třeba nic jiného sledovat a hlídat. Nakonec v židovských školách, v ješivách se pořád učí jenom písmo. A těmhle lidem Pán Ježíš při setkání, při konfrontaci v rozhovoru říká, dívejte se na ptáky, dívejte se na květiny, ty vám něco poví o Božím království. To muselo znít jako hrozné rouhání v té době. A teď ta rizika současné doby. Nepřehlednost. My jsme si už odvykli situaci, kdy netušíme, co přinese zítřejší den. Odvykli jsme si ohrožení, měli jsme pocit, že svět se zlepšil, ale on je pořád stejný. Neumíme žít pod tlakem rizika. A ztratili jsme schopnost diskuse. To je něco, co ovládal středověk, postupně jsme o to přišli. My dnes neumíme s druhými lidmi mluvit o jejich názorech. Okamžitě v nás vyskočí strach o ten náš vlastní názor, okamžitě se začneme hájit, vymezovat se vůči tomu druhému, ale to k ničemu nevede. Čili riziko současné doby vidím v tom, že pod tím tlakem strachu a neschopnosti rozhovoru se nám začíná drobit společnost. Lidé se propadají do osamění.
Když se teď díváme kolem sebe a přicházejí k nám dennodenně zprávy o počtech nakažených, o tom, kolik lidí za celou dobu tady té epidemie současné zemřelo jenom u nás, než kvůli ve světě, tak vzhledem k těm ptákům, ze kterých si máme brát jakýsi impuls k přemýšlení, co si z toho tady můžeme vybrat?
Oni pravda nejsou schopni domýšlet dál. My jsme, ale Pán Bůh od nás čeká tu stejnou důvěřivost. Stav ohrožení, to je vlastně normální stav. Evangelium nám připomíná, a už i Starý zákon mluvil o tom, že máme zůstávat hosty a příchozími, tedy těmi, kdo nemají nic jisté. Nic zajištěné jiným způsobem než vírou, než důvěrou v Boha, který se umí postarat. A už starý Izrael od okamžiku, kdy překročil Jordán a usadil se v zaslíbené zemi, už od té doby si začíná pořád a pořád budovat nějaké pojistky. Účet, majetek, zajištěné vztahy, dobrou reputaci, cokoliv. A do dnešní doby bychom mohli vyjmenovat spoustu věcí, a na druhé straně ztrácí tu dětskou důvěřivost Boha, který se postará.
Ty jsi tady, Petře, mluvil o spoléhání se na Boha, o důvěře Bohu, která by se neměla změnit ani současnou situací. Ale na druhé straně ona ta situace opravdu mnoho věcí mění. Takže jak důvěřovat, nebo čemu přesněji, na co spoléhat?
My přirozeně toužíme po Boží ochraně dnes v ve našich pozemských problémech, ochranu před nemocí, ochranu před neúspěchem, před neštěstím, nic z toho není špatně. Ale je tady ta druhá oblast, která vnímá hodnotu Boží přítomnosti. Ezau, ten, když o požehnání přišel, tak pláče. Jenomže jemu šlo o prospěch z toho požehnání. O ty každodenní, všední, obyčejné věci, které často vyslovujeme také ve svých modlitbách, ale on u toho zůstal. A nenašel už místo k pokání, i když ho s pláčem hledal. V tom si myslím, že je ten rozdíl. Jestli nám jde o Boha, nebo o prospěch z Božího požehnání.
Ve vysílání teď vítám také svého dnešního druhého hosta. Tím je Tomáš Coufal, šéfredaktor časopisu Život víry. Když nastávají situace, které si neumíme úplně představit, kam až povedou, až to všechno skončí, ptáme se po smyslu. A myslím, že je tam krůček k tomu, že si člověk řekne, za co nás Pán Bůh trestá, když se dějí zlé věci. Jak je to vlastně s božími tresty a soudy? Teď no, si nesmíte dávat přednost.
Ano,
musíte
teď
mluvit.
Si dáváme přednost.
Dobře, já začnu, protože jsem už rozmluvený. Zase, mohu to vnímat tak, že Pán Bůh se rozhněval a teď mi dá co proto, jakoby se pomstí za to, že jsem něco nezvládl, neuspěl. To je mylná představa, naprosto mylná představa. Taky ta boží odplata, ta dopadla na Pána Ježíše Krista. V tomto smyslu Pán Bůh nikoho netrestá už dál. To už je vyřešená věc. Vedle toho zůstává to, čemu někdy řekneme jako boží trest, ale ona je to boží výchova, že Pán Bůh využívá zlých věcí, které přicházejí, aby z nich vytěžil něco dobrého pro nás, protože nikdy se tak efektivně neměníme jako ve zlých situacích. Když je nám dobře, tak s námi nic nehne.
To je velká pravda. Tomáši?
Já bych řekl, že to trošku vychází z toho, že my máme rádi věci uspořádané logicky. Tady je příčina, tady je následek, ale žijeme v porušeném světě, ve kterém se dějí zlé věci. Tak jako v evangeliích, když Pán Ježíš říká, ty, na které spadla ta věž v Siloé, myslíte si, že byli větší hříšníci? Vůbec ne. Ale jestli nebudete činit pokání, tak dopadnete stejně jako oni. A myslím si, že ty zlé věci, které se dějí, jsou opravdu připomínkou. Že potřebujeme být závislí na Bohu, ale nemusíme zatím nutně hledat příčinou souvislost. Prostě zlé věci se dějí dobrým i zlým, stejně jako slunce svítí na dobré i zlé.
Takže o božích trestech ve smyslu té rákosky, když se nechováme dobře, se nedá mluvit. Je to vlastně boží výchova pro lidi, kteří mu dali svůj život. Je to tak?
A řekl bych, že nejen pro ty, kdo mu dali svůj život. Myslím si, že opravdu i když nevěřící člověk prochází těžkými věcmi, tak ho to může přimět k tomu, aby hledal něco hlubšího.
Každá zlá situace je vždycky příležitost pro každého.
Kde se tedy berou, nebo proč je tolik představ o zlém a trestajícím Bohu, který, jak ten pomyslný policajt hlídá to, když se odchýlíme od jeho svaté jediné dobré cesty?
Já si myslím, že to zase vyrůstá z té touhy po jakémsi zajištění, ukotvení, zabezpečení, ale on opak je pravdou. My zapomínáme na to, že důsledkem lidského pádu bylo vyhnání z ráje, tedy odchod do světa, který nebyl pro člověka vhodný. My jsme měli zůstat v Edenu, nebo původně jsme byli v Edenu. Tam to bylo jiné, ale teď jsme jinde. A my si potřebujeme připustit, že žijeme ve světě, kde to dobré nám přináší jenom Boží milost. A ne nějaký automatický řád, který i Pán Bůh musí zachovat. Nemusí. Je to jenom jeho smilování.
Bible také ale mluví o věcech, které se stanou, budou znamenat jakousi konečnou fázi tohoto světa, tak jak ho známe a máme zmapovaný. A kolem něho se rojí spousta představ, spousta názorů, spousta, teď se chci vyhnout tomu slovu konspirace, ale nedá mi to, spousta takových ideí, které opravdu mají velký potenciál nahnat nám strach a zahnat nás do úzkých. Jak vnímáte tady tuto problematiku? Tomáši.
Určitě vyhlížet Ježíšův druhý příchod a závěr dějin je biblické. Pán Ježíš říkal, přijdu brzy a my máme být připraveni. Na druhou stranu si myslím, že není úplně smysluplné snažit se přiřazovat konkrétní události, které vidíme kolem sebe, ke konkrétním proroctvím ve zjevení, protože historie nám ukazuje, že prakticky vždycky to bylo mylné. Asi je známá věc, že Jan Milíč Kroměříže považoval za antikrista Karla IV. A v podstatě v celých dějinách křesťanství vidíme tuhle tu snahu, tu svoji aktuální situaci najít v těch proroctvích biblických a snažit se rozluštit, jestli to náhodou už není teď. Já jsem přesvědčen o tom, že ve chvíli, kdy to nastane, že nebude pochyb. Ale nedává smysl snažit se to do toho napasovat, protože jednak nám to zabírá spoustu energie, pokud se o to snažíme, ale hlavně to není to, proč tady jsme. My máme být připraveni jít k Ježíši kdykoliv, protože neznáme den ani hodinu. Máme žít radostně s ním a nemusíme vyhlížet antikrista.
Přesně tak. V evangeliích a v písmu vůbec máme řadu upozornění na to, že Pán Ježíš přijde, i řadu znamení, která tomu budou předcházet. Ale tady je strašně důležité, proč to chceme vědět. Tady tuším jakési riziko, jakési odchýlení od toho, na co nás upozorňuje písmo. Připomíná mi to ten příběh 10 družiček. Šli na svatbu, že polovina měla olej v lampách, polovina neměla. Pak usnuli. My smysl toho podobenství často vidíme v tom obsahu oleje a říkáme hlavně tedy, abychom měli dost toho oleje, až Pán Ježíš přijde. Ale to podobenství končí, bděte tedy. Ať už máte olej nebo nemáte, bděte, buďte připraveni, těšte se na ženicha. A když Pán Ježíš mluví o znameních posledního času, tak neříká, říkám vám to proto, abyste to a to a to a to spravili. On říká, až se tohle začne dít, zvedněte hlavy.
To se tady míjíme úplně cílem, protože ve většině lidí to vzbuzuje strach.
Ale to je smysl Kristovy oběti. Potřebujeme se snažit, ale ne až pod hrozbou příchodu posledního dne. To potřebujeme pořád. My máme žít dobře, protože to Pán Bůh tak čeká, protože pro nás je to nejlepší. Ale ne z hrůzy.
Stejně, jak lze čekat na nějaký Kristův příchod v okamžiku, kdy si uvědomujeme, že už uběhlo 2000 let od doby, kdy tahle slova zazněla.
Pokud Pán Ježíš říkal, přijdu brzy, a bylo to před 2000 let, tím spíš je to brzy teď. Pokud apoštolové Pavel, Petr psali, že žijeme v poslední době, nebo apoštol Jan píše, že nastala poslední hodina, tak pokud poslední hodina byla za apoštola Jana, tak dnes už je možná za 5 minut 12.
Ale co to znamená prakticky?
Jakoby stále se snažit držet se Boha za ruku, když to tak řeknu, nechodit si po svých cestách. A tohle to je věc, ke které máme přirozený sklon a je dobrý si to připomínat. Můj život není můj, patřím Ježíši a má to být na mém životě vidět.
Když vás poslouchám, vlastně si říkám, že celé je to o tom, jestli dovolím strachu, aby mě ovládl, protože ten mi potom bere ten pokoj a radost z přítomného okamžiku a naopak tam vnáší jakési nepříjemné napětí s tím podtextem, že tedy pořád nejsem dost dobrá, dost dokonalá, dost duchovní, dost zbožná, abych obstála na Božím soudu.
Myslím si, že ten strach hodně souvisí s tím, na čem mi nejvíc záleží. Jestli mi jde o mě, případně o mé nejbližší, což vychází na stejno, anebo jestli vnímám tu Boží lásku ke všem. Já si myslím, že tady nám trošku rezonuje to, co říká apoštol Pavel o své smrti. On říká, kdyby bylo na mě, radši bych odešel a byl s Kristem. To by bylo lepší. Ale zůstat na této zemi je potřebnější pro vás, píše křesťanským sborům. V tom očekávání konce světa je to stejné. Kdyby šlo jenom o mě, kdyby bylo jenom na mě, kéž Pán Ježíš přijde už dneska. Ale tak, jak říká nový zákon, Pán Bůh čeká kvůli těm, kteří ještě mohou uvěřit. A jestli mě na nich záleží, tak hold budu čekat, dokud bude šance, že ještě někdo získá spásu.
Rozumím, a přesto si myslím, že není úplně jednoduché ten pociťovaný strach nějak spacifikovat, nějak proměnit na to radostné očekávání a klidné očekávání příštích věcí. Máte radu, jak na to?
Stejně jako dítě, které se ztratí někde a ví, že třeba občas zlobí, tak když rodiče ho najdou, tak se třeba zlobí, ale vezmou ho do náruče a jsou rádi, že ho vidí. Prostě ten Bůh je opravdu dobrý otec a já se ho nemusím bát, protože vím, že díky Ježíšově milosti jsem přijatý za syna.
Přesto Bible mluví o jakýchsi znameních doby, která máme dobře číst. Co to znamená?
Já bych řekl, že v podstatě všechno, co se děje, můžeme číst jako boží vzkaz. Ať to jsou věci dobré, nebo věci zlé, vždycky v tom můžeme najít vzkaz. V podstatě záleží na tom, nakolik jsme připraveni ty vzkazy číst. Ta samotná znamení nám nic neřeknou, pokud nebudeme ochotní vnímat, co Bůh říká.
Pojďme přece jenom k nějakým těm konkrétnostem, které jsou v Bibli zapsané, protože Bibli bereme jako vodítko a velmi relevantní zdroj těchto informací, které jsou tam popsané jako znamení těch posledních časů. Které to jsou a co si z toho tady máme konkrétně vzít?
Jsou tam jmenovány války, nepokoje, přírodní katastrofy, věci, které člověka provázejí od nepaměti.
Takže je tam důležitá ta průběhovost, pořád si uvědomovat, že jsme v tom posledním čase?
Já tomu tak rozumím.
Je pravda, že tyhle ty znamení, tyhle katastrofy provázely lidstvo celé dějiny, ale také může být to, jak my to vnímáme. Dřív, když bylo zemětřesení někde v oceáni, tak se o tom lidé v Evropě nedozvěděli. Dneska se to dozvíme okamžitě a díky tomu vnímáme, jako by toho bylo víc. A možná i to je znamení, že se čas nachyluje, protože Pán Ježíš říká, budete slýchat o válkách, dřív lidé neslýchali, protože to bylo někde daleko, dneska už o tom slýcháme v rádiu. Ale to je trošku divoká spekulace samozřejmě. Jen chci povzbudit k tomu, že je opravdu dobré očekávat.
Je naděje na to, že nás tahle doba více semkne a posune k sobě blíž?
Naděje je vždycky. Zkušenost ukazuje, že bude skupina lidí, část lidí, které přivede k větší spolupráci a budou jiní, které nepřivede.
Tomáš.
Řečeno krásně, výstižně. Ano, opět záleží na nás.
V čem vidíte posun? Co očekáváte, že bude v církvi, ve společnosti jinak?
Určitě ta současná situace vede mnohem víc k nějakému individuálnímu prožívání víry. Nejsem si jist, jaký to bude mít vliv na chod církve, až všechna opatření pominou. Jestli si lidé zvykli na to, že nemusí v neděli nikam chodit a můžou sledovat bohoslužby z pohodlí postele nebo při snídani. Nebo jestli naopak to povede k tomu, že tím radostněji se setkáme, protože jsme tak dlouho nemohli.
Petře?
Myslím si, že důležité bude, jak tady tu zkušenost zpracuje nejmladší generace, která už je s digitálním světem zžitá, že ohroženější budou ty naše staré církevní rodiny, než ti noví, kteří ještě žijí z té zkušenosti přijetí Bohem i lidmi. Ale to je odhad, uvidíme.
Chci se vás zeptat na osobu Antikrista, o které Bible také mluví. A zase, je to taková oblast, která může nahánět strach. Moc se o tom nekáže, nemluví. Co je tedy dobré o Antikristu vědět a o věcech, které se ho v Bibli týkají?
Já už jsem trošku zmínil, že v minulosti křesťané vnímali nebo viděli antikrista v různých lidech. V Karlu IV., v Napoleonovi, Hitlerovi. A tam si myslím, že třeba u toho Hitlera těch jako kdyby atributů antikrista bylo opravdu hodně. Vyžadoval uctívání, už jenom ten nacistický pozdrav. Pronásledoval boží lid. To byl horký kandidát na antikrista a taky to nebyl antikrist. Zajímavé je, že Jan píše, že antikristů je mnoho. A v podstatě připravují cestu to pro toho jednoho antikrista s velkým A. Myslím si, že ten antikrist s velkým A tu ještě není, protože ten je popisován ve zjevení v 13. kapitole jako takzvaná šelma a ten má přikazovat všem lidem na světě, aby před ním klekali a ten, kdo neposlechne, bude zabit a má dělat velká znamení, jakože nechá se stoupit oheň z nebe. A pokud někdo se snaží to propojit například se současnou situací kolem covidu, myslím si, že to vůbec nesedí, oheň z nebe ani uctívání.
Petře, chceš něco dodat? Ne.
Já se tady v té oblasti antikrista, satana, démonů držím spíše té Pavlovy rady, co psal Filipským, o čem máme přemýšlet. O tom, co je dobropověstné, o tom, co je užitečné a tak dál. Nic z toho na antikrista, ani na satana, ani na démony nesedí. Tak se snažím o nich nepřemýšlet s tím, že to nechávám na Pánu Ježíši. Důvěřuji v jeho ochranu, důvěřuji v to, že on stojí nad tím vším.
Nicméně nemůže to mít také souvislost s tím, že někdy prostě vytěsňujeme věci, které jsou pro nás těžké a složité k přemýšlení.
Jasně, je to určitá nadsázka. Ale čeho se chci držet, je neděsit se těch věcí. Protože Pán Ježíš je nad tím vším. A jestli přemýšlet, tak zase potřebuji se ptát, proč. Abych věděl co nejvíc a mohl se bránit, ale já se sám stejně neubráním. Proto, abych se tomu mohl vyhnout, no ale já se tomu stejně nevyhnu. Jediný důvod, pro který stojí za to o těchto věcech přemýšlet, může být jenom ten, který je zmiňován v těch biblických textech, v těch konkrétních souvislostech, kdy se o satanu nebo o antikristu mluví, aby nám to pomohlo vidět boží slávu. Jiný důvod není.
Mám na mysli knížku C.S. Lewise Rady zkušeného ďábla. Musím říct, že tahle knížka mi v mnohem otevřela oči, právě protože jakoby černobíle odhalila jakési jednoznačně satanské tendence a v opozitu k tomu úplně krásně vynikly ty boží tendence, to boží směřování. A tak si říkám, jestli to není vlastně doprovod k tomu, že někdy, když si věci takhle rozdělíme, tudíž o nich chvilku přemýšlíme, pomůže nám to orientovat se v životě potom.
Pokud mě to povede k uzření, k zachycení té boží slávy, 100% ano. Pokud mě to povede ke strachu, tak je něco špatně.
Jak vnímáte současnou situaci v těch nařízeních, která se nám dotýkají, v povinnosti nošení roušek, omezování setkávání, dokonce i s členy vlastní rodiny, omezení pohybu, ale také v tom očkování?
Skutečně tady dochází k nějakému omezení svobod a musíme se ptát, nakolik je nutné. Jestli je ten důvod, proč k němu dochází, jestli je dostatečně silný. A já si myslím, že v tuto chvíli ten důvod je dostatečně silný. Samozřejmě, že někdo může mít obavy, že ve chvíli, kdy ten důvod pomine, že to omezení svobod zůstane, ale zatím proto nevidím žádný důvod, že by někdo měl takové úmysly. Aspoň zatím si myslím.
Nicméně někteří přirovnávají situaci třeba k začátku druhé světové války, kdy stále vzrůstala omezení židů nebo potom i prostého obyvatelstva. A také bylo mnoho lidí, kteří si říkali, to prostě zdravý lidský rozum nedovolí, to k tomu nemůže dojít. A došlo.
Tohle přirovnání mi nepřipadá adekvátní, protože my skutečně tady bojujeme s virem, který je vysoce nakažlivý a kvůli kterému umírají lidé. A to, že se podřizujeme nějakým opatřením, je mimo jiné projev zodpovědnosti vůči lidem okolo sebe, nějaké ohleduplnosti. Já mám přátele, kteří pracují jako záchranáři a oni mě říkali úplně zoufalé příběhy o tom, jak mají lidi v sanitce na kyslíku a nemají je umístit do které nemocnice. Stojí hodinu před nemocnicí a nemají místo, kam by ty lidi mohli dát. A tohle to je situace, na kterou nejsme zvyklí. To je věc, ke které docházelo možná za války, že nebylo možné ošetřit lidi, kteří to akutně potřebovali. A opravdu to, aby se takhle zoufalé věci neděly, vyžaduje určitou míru opatření, zvlášť když vím, že to může někomu zachránit život.
Petře?
Myslím si, že to, co ty Tomáš pověděl, je klíčové. Jestli pro mě to rozhodující je moje pohodlí, anebo ten druhý člověk, můj blížní. To pokládám za naprosto striktní limit. Naše svoboda jako křesťanů, stojí na tom, že Pán Bůh o nás stojí, že Pán Ježíš nám vydobil svobodu. Ale to je svoboda, která není závislá na vnějších okolnostech a podmínkách, ve kterých žijeme. Pokud máme za to, že naše svoboda je omezená tím, že si musíme dát něco na obličej, tak co to máme za svobodu?
Přece jenom, když se mluví třeba o očkování, Bible také mluví o jakémsi čipování a označování lidí, které pak bude mít veliké důsledky.
Já bych nejdřív řekl, že Bible o čipování vůbec nemluví.
Dobře, najdeme, tak znamení.
Ano, najdeme tam nějaké znamení šelmy, ale to už jsem o tom mluvil, že to znamení přijmou lidé, kteří uctívají, je to spojené s tím, že uctíváme nějakého antikrista, nebo že lidé budou uctívat nějakého antikrista, aby byl přesný. Má to být na čelo nebo na pravou ruku. Ta vakcinace není spojená s žádným uctíváním, dává se to do ramene. Myslím, že to prostě nesedí.
Tam je ta autoko okolnost, že to znamení šelmy lidé mají, nebo člověk má přijmout. To není, že mi ho někdo strčí. Pokud já se proto nerozhodnu, tak se nic neděje.
Ano, člověk to musí přijmout vědomě a musí to být spojeno s tím, že se podřizuje té šelmě. Nikoli, že podloudně mi někdo něco...
No, tady to sedí s tím, že pro očkování se víceméně rozhoduješ.
No, ale nerozhodují se pro znamení šelmy. Já bych se musel rozhodnout, že chci přijmout znamení šelmy.
Přesto se už rozlévá jakási fáma, že je to konspirační věc, která má za úkol zredukovat počet lidí a že virus byl v podstatě vyvinut jako biologická zbraň a tak dále a tak dále. Jak si uvěřit, že tohle je fáma a konspirace a něco jiného je pravda?
Je spousta kritérií, podle kterých se to dá posuzovat. A jedno z těch kritérií je prostá pravděpodobnost. Na očkování se podílí 10 000 vědců po celém světě. Těch vakcín, které se vyvíjejí, je minimálně 25. A ve všech těch týmech by museli všichni lidé být zapojení do téhle obří konspirace. Teďka tady máme ještě Evropskou lékovou agenturu, Státní ústav pro kontrolu léčiv. Všichni tihle lidé by museli být zapojení do obrovského spiknutí a zároveň by museli všichni mlčet jako hrob, nenechat se uplatit nějakým novinářem, aby prozradil veliké tajemství, které ho pálí na jazyku. To je strašně nepravděpodobné. Myslím si, že to je úplně vyloučeno.
Pro mě je víra v takovou konspiraci dokladem takové víry ve schopnosti lidstva, že to je až daleko za hranicí pohanství.
Daleko za hranicí pohanství. Nicméně nemůžeme se tvářit, že církví tyto zprávy neproudí a že nejsou křesťané, kteří v to věří a kteří dnes mají strach. Jak upokojit lidi, kteří se opravdu začínají bát? Že jsou obětí spiknutí, že jsou obětí nějaké masové lži, která je nám podsouvána.
Připomenu ta slova apoštola Jana, že láska vyhání strach.
Nicméně všichni proroci ke strachu vybízeli.
Ale k jakému?
K jakému?
Bojte se Hospodina, říkali. Ale to bázeň před Bohem není strach.
Já bych se možná ještě vrátil k té otázce, jak pomoct těm, kdo se obávají, že je tady nějaké spiknutí. Já pro takových lidí, přiznám se, mám pochopení. Protože sám jsem před nějakými 10-15 lety se do něčeho takového namočil, že jsem četl nějaké konspirační weby a dost vážně mě to zaujalo. A hodně jsem přemýšlel nad tím, jestli to je pravda, jestli by na tom nemohlo něco být. A jednak jsem na sobě pozoroval jednu věc. Vzalo mi to pokoj. Najednou Bůh byl jaksi menší a jeho vláda nad světem omezenější. Myslím si, že tohle to je jedno ze znamení, že to není od Boha. A potom, co mě osobně pomohlo, když mi jeden zkušený křesťan řekl, zájmy různých mocných lidí, vládců, finančníků jsou natolik rozmanité a mnohosměrné, že to, že by se na něčem dlouhodobě byli schopni domluvit, aby ovládali svět, to je nemožné. A vidíme to i v Biblii, kde je v druhém žalmu srocují se králové světa a mocnáři se spolu radí proti Hospodinu a ten, který trůní na nebesích, se směje, panovník se jim vysmívá.
A třeba všechny ty programy na rozpoznávání obličejů v davu a podobně, vlastně věci, které potenciálně jsou velmi nebezpečné. Z toho nemáme mít strach, nemáme se obávat tady těch technologií.
To trošku připomíná Kalvínovu dobu a pozdější vývoj Holandska. Protože takové věci byly riskantní vždycky. Neměli vždycky tady tu technologickou podobu, ale proniknutí do soukromí, poznávání soukromí lidí bylo vždycky ohrožující, protože bylo vždycky zneužitelné. To tak platilo odedávna. A přesto ti holandští kalvinisté si nedávali záclony do oken, neskrývali se, riskovali. Ale nebáli se, protože věřili, že Pán Bůh je ochrání. Ano, dnešní přetechnizovaná doba je v tomto riskantní a bez pochyby toho mnozí budou zneužívat, ale Pán Bůh je nad tím.
A je moudré se tomu tedy bránit, třeba stále ještě platit cash a ne kartou, nepůsobit na sociálních sítích a podobně?
Platím kartou, na sociální sítě chodím málo, ale to je spíše z ochrany soudného rozumu.
Myslím si, že to je na zvážení každého člověka. Zatímco v Číně tohleto sledování lidí je tuhé a bude asi čím dál horší, tam si myslím, že tam to je opravdu zlé. Ale my nejsme v té situaci zatím. A doufám, že ani nebudeme.
Píše nám Petr, milý dík za pořad, myslím, že žijeme v době vlažné církve a máme s radostí očekávat druhý příchod Pána, ale nepodceňovat působení antikrista, ačkoliv není vidět jeho osoba. Co byste k tomu vy řekli?
Co to znamená nepodceňovat působení antikrista? Teda, jak to mám prakticky udělat? Mám vytáhnout do boje proti antikristu? Mám začít vysílat pořady proti antikristu? Mě tady oslovuje nakonec apoštol Jakub, říká, když je někdo pokoušen, tak ať si uvědomí, že je pokoušen svými vlastními žádostmi. Myslím si, že tam ten antikrist bude působit, v tom, k čemu mě bude lákat. A tam si musím dávat pozor a tam ho nepodceňovat, tam si dávat pozor, jak žijí a proč tak žijí.
Takže dávat důraz na stav svého srdce?
Domácí úklid.
Musíme uzavírat naše téma, alespoň jsme se dotkli mnoha různých souvislostí. Co říct na závěr?
Já bych možná ještě k těm konspiracím. Já si myslím, že to je věc, která nám může hodně zaměstnávat, ale pokud tomu dovolíme, aby to zaměstnávalo naše myšlení, tak nás to odvede od toho poslání, který máme. A to je být radostným svědectvím o tom, že Ježíš přináší záchranu. A jak říká Pán Ježíš, nebojte se, není nic zahaleného, co nebude zjeveno a nic skrytého, co nebude poznáno. Ve správný čas se dozvíme, kde je pravda. A do té doby je naše poznání omezené, ale ta jistota, že jsme v Boží ruce, ta je důležitá a ta je potřeba se držet.
Petře?
Já možná povím něco trošku z mediální komunikace. Valí se na nás těch zpráv strašně moc. Musíme si dát pozor na to, že v médiích si nemůžeme informace ověřit. A že máme potom tendenci věřit tomu, nebo pokládat za pravdu to, co k nám zní nahlas. Na to je třeba si dát pozor. Přemýšlet, co je možné, co není možné, co je pravděpodobné, co není, a držet se písma, jestli je to opravdu v souladu s tím celým biblickým příběhem, ten je hodně důležitý.
Tedy nevytrhovat a nedělat zkratky.
Přesně tak. A druhá věc, mediální komunikace říká, že není důležité jenom to, co se říká, ale také to, o čem se nemluví. V době Pána Ježíše byly takové vlivné skupiny v židovství. Byli to farizeové, o těch se v Novém zákoně mluví hodně, byli to saduceové, o těch se také říká lecos, a byli to eséni. Ale o těch neřekne Nový zákon ani slovo. A to mě připadá velmi zajímavé, protože to byli lidé, kteří žili v uzavřené komunitě, očekávali zničení stávajícího chrámu a sestoupení nového chrámu z nebe, tedy očekávali brzký konec světa, ale měli za to, že to bude dobré jenom pro ně. S nikým jiným se nestýkali, s nikým jiným nechtěli mluvit. Všechny pokládali za nečisté. To, že o tom Nový zákon neřekne ani ň, mi připadá, že je velmi silné odmítnutí takových názorů. A to si myslím, že bychom měli mít na paměti. Evangelium nás volá k sounáležitosti. I s těmi nevěřícími, i s našimi nepřáteli. Nést za ně zodpovědnost. Trápit se tím, co trápí je, to si myslím, že je zvlášť pro tu poslední dobu velmi důležité.
A nakonec i malá rada ode mě. Pokud budete mít otázky nad věcmi, které se dějí, kterým možná neúplně rozumíte a pro které je i v Bibli pro vás těžké nacházet odpovědi, udělejte to jako já. Pozvěte k rozhovoru lidi, kterých si vážíte a jejichž názory pro vás důležitý.